Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε παράκλητο, πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός ελευθέ και ασκηνώσουν εν ημίν, και καθάρισουν μας απάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέντες ψυχάς ημών. Όπως την προηγούμενη φορά, αν θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι. Στο τέλος και μία. Λοιπόν, θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι. Έχω ένα λόγο κατηχήσεις εδώ του Αγίου Σημείου του Νέου Θεολόγου. Και ομιλεί περί μετανοίας και κατανοίξεως. Κάνει μία εισαγωγή και λέει ότι η αιτία της μετανοίας και της κατανοίξεως είναι η προαίρεση του ανθρώπου. Όχι από την φύση του ο άνθρωπος οδηγείται στη μια ή στην άλλη κατάσταση, αλλά από την προαίρεση. Και αναλύει μετά, και ίσως είναι σημαντικό και είναι αφορμή αυτό να το δούμε, αναλύει τον τρόπο που ο άνθρωπος κάνει εργασία με τον εαυτόν του, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αναπτύσσεται πνευματικά και όπου θεωρεί ότι ο κυριότερος τρόπος ανάπτυξης είναι η κατάνοιξη, είναι η μετάνοια. Κατάνοιξη θα ονομάζαμε αυτή την εσωτερική πληγή όπου ο άνθρωπος αισθάνεται την καρδιά του καταπληγωμένη από την απομάκρυση από την αλήθεια ή από την στέρηση της αλήθειας, νιώθει καταπληγωμένος ο άνθρωπος, έχει εσωτερικό πένθος για αυτήν την έλλειψη, για αυτήν τη στέρηση και αυτό το πένθος που γίνεται η αφορμή της προσωπικής του εξέλιξης. Επίσης, ένα στοιχείο το οποίο είναι βοηθητικό, το λέει ο Άγιος Σημείων κάπου αλλού, πως η γνώση δεν είναι υπόθεση μάθησης, αλλά η γνώση είναι υπόθεση αποκάλυψης στον και καθαρμένο από τα πάθη άνθρωπο. Η σοφία, η γνώση, η αλήθεια δεν κατορθώνεται με την ανθρώπινη σοφία που ο άνθρωπος επεξεργάζεται δια της μαθήσεως του νοός, αλλά η γνώση, η αληθινή γνώση αποκαλύπτεται στον άνθρωπο που έχει καθαρισμένον το νουν, την καρδιά από τα πάθη. Επομένως, και η αναφορά περί πνευματικών ζητημάτων ίσως είναι λίγο ρυψοκινδυνεμένο, γιατί δεν είναι υπόθεση τόσο μελέτης ή αντιληπτικότητος του νου, αλλά είναι υπόθεση ζωής, αποκαλύψεως. Παρόλα αυτά όμως θα επιχειρήσουμε, σύμφωνα με αυτούς τους λόγους του Αγίου Σημειών, να δώσουμε μία αφορμή στον εαυτό μας για να κινηθεί κάτι μέσα μας
και να δραστηριοποιηθεί εσωτερικά ο άνθρωπος. Γιατί αυτό που μας είναι πρόβλημα είναι ότι δεν βρίσκουμε λόγον να πορευτούμε στην πνευματική ζωή. Και δεν βρίσκουμε λόγον γιατί δεν βρίσκουμε χαρά. Και δεν βρίσκουμε χαρά γιατί είμεθα σκληρόκαρδοι, δεν κινείται κάτι μέσα μας και ο άνθρωπος ζει αυτήν την αίσθηση της ανίας, που η αίσθηση της ανίας είναι η σφραγίδα του ότι δεν υπάρχει ζωή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γιατί άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ζωή, άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χαρά, άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καρδιά, δεν μπορεί να βρει τον λόγο για τον οποίο πρέπει να αγωνίζεται, δεν μπορεί να βρει τον λόγο γιατί πρέπει να ζει μέσα στην πνευματική ζωή. Πριν ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να θέσουμε δύο ερωτήματα. Και αν θέλετε, να τοποθετηθείτε. Το πρώτο ερώτημα είναι πώς βλέπετε την κουβέντα, την θέση ότι δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μόνο ως εκκλησία για τα μέτα θάνατον, αλλά πρέπει να έχουμε λόγο και για τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων, να παίρνουμε θέση στα γεγονότα, στα συμβαίνοντα, είτε είναι κοινωνικά, είτε είναι εθνικά, είτε είναι πολιτικά. Τι λέτε γι' αυτό? Κάποιος άλλος επίσης με ρώτησε πώς βλέπει η Εκκλησία την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων με κοινωνικές ευαισθησίες και με ευαισθησίες ευρύτερες που αφορούν, για παράδειγμα, το περιβάλλον και θέλουν να αντιμετωπίσουν την οικολογική κρίση, για παράδειγμα. Λοιπόν, η Εκκλησία έχει θέση για αυτά τα πράγματα ή πρέπει να ασχολείται μόνο για τα μεταθάνατον, ή το να μην ασχολείται μόνο με τα μεταθάνατο αλλά και τα γεγονότα τα καθημερινά είναι υποχρεωσή της? Τι λέτε γι' αυτό?
Αυτό είναι ένα κύριο ερώτημα που βασανίζει πάρα πολύ. Πρέπει να παρατήσουν την Εκκλησία ή δεν πρέπει να παρατήσουν τη ζωή. Ή θα πρέπει η Εκκλησία να έχει σχέση με τη ζωή. Γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, να ζούμε στην πραγματικότητα, να έχουμε τα προβλήματα που έχουμε και σε αυτά να μην δίνει απαντήσει η Εκκλησία. Είναι σημαντικό. Άρα είναι σημαντικό όμως η Εκκλησία να δίνει απαντήσει στη ζωή.
Ο Στέλιος λέει αυτό, ότι δεν βρίσκει και το λόγο. Δηλαδή βρίσκει σε ένα δίλημα τελικά. Εάν ασχοληθώ με τα πνευματικά παρατώ τη ζωή, έτσι, ή αν ασχοληθώ με τη ζωή παρατώ τα πνευματικά. Δηλαδή ένας διχασμός, μια σύγκρουση.
Έχω ρωτήσει ερωτήματα στη ζωή που πρέπει να με απαντήσει η Εκκλησία. Εάν με ενδιαφέρει η Εκκλησία, αλλιώς θα πέσει, η Εκκλησία θα πέσει σε ένα, σε διαφορία, θα πάψει το με ενδιαφέρει.
Θα πέσει την πίστη και την προστατεύει η Εκκλησία.
Άλλος, πες μου, Δέσποινα.
Φυσικά η Εκκλησία θα πρέπει να λάβει μέρος στην φυσική κοινωνική ζωή. Εδώ ο Λόγος Θεός κατέβηκε στη γη και έζησε μαζί μας και η Εκκλησία θα το παίξει αδιάφορη.
Κανείς άλλος?
Όσο είναι ζώο και ενεργός, ούτε και μεταφράζω, δεν είστε Δηλαδή δεν είναι για να πούμε στη μέσα θάνατο. Σήμερα στη ζωή ο άνθρωπο δηλαδή πρέπει να ζει εν Θεό. Τώρα η Εκκλησία όταν λέτε αν πρέπει να βάλει μέρο.
Έχει, δηλαδή μπορεί κάποιο να διαμαρτυρηθεί και να πει δεν θα ασχολούμεθα μόνο για τα μεταθάνατο, θα έχουμε λόγο και για τα καθημερινά. Τι λέτε γι' αυτό?
Πιστεύω ότι ο πνευματικός λόγος που εκφράζει και θα πρέπει να εκφράζει η Εκκλησία δεν αναφέρεται μόνο στο μεταθάνατο, αναφέρεται και στα της ζωής. Γιατί ο καρπάκος ζήσει κάποιος, οπότε θα πρέπει ας πούμε αυτός ο πνευματικός λόγος περιλαμβάνει και τη ζωή.
Γιώργο, κάτι είπες εκεί, ο πίσω ο Γιώργος και μετά μπροστά. Για πες.
Έχω την αίσθηση ότι αυτό σαν πρόταση μπορεί να έχει μέσα του μια κοινωνική ευαισθησία, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ούτε πατερικό ούτε ορθόδοξο. Γιατί το μόνο που λέει δεν ασχολούμαστε μόνο με τα μεταθάνατο, δηλαδή λες και έχει και κάτι άλλο αυτή η ζωή. Και νομίζω ότι...
Δεν έχει κάτι άλλο αυτή η ζωή.
Όλα εκεί δεν είναι.
Δηλαδή στο θάνατο ή στα μεταθάνατο.
Στα μέσα θάνατο.
Μου φαίνεται όμως λίγο... Δηλαδή αυτή η ζωή είναι χωρίς νόημα. Δηλαδή να δουλεύω για ένα μεταθάνατο, αυτό δεν θα το ζήσουμε. Απορίζεται θέτω τώρα. Δηλαδή τελικά υπάρχει μια σύγχυση σε όλα αυτά τα πράγματα. Για πες. Δηλαδή αισθάνομαι τότε ότι αυτή η ζωή που μου δόθηκε δεν αξίζει τον κόπο, δηλαδή είναι, τη ζούμε με μία αγωνία και με μία προσπάθεια για κάτι μεταθάνατο και μας διαφεύγει, μας φεύγει από τα χέρια. Κάποιος μπορεί να σου πει, δεν παίρνω τη θέση αυτή, κάποιος μπορεί να σου πει τι θα του πεις. Πώς? Αφού εγώ το έκανα τώρα.
Αν πάρουμε το παράδειγμα του Χριστού, ο Χριστός, η θυσία είναι ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός με το παράδειγμα έπαιρνε μέρος στην κοινωνική ζωή, έζησε σαν άνθρωπο, θεράπευε διαφορετικά τις ασθένειες των ανθρώπων και γενικά για τη ζωή των ανθρώπων. Αφού η Εκκλησία είναι ο Χριστός, ο Χριστός είναι η Εκκλησία, άρα ασχολείται η Εκκλησία, εφόσον πρώτος ο Χριστός ασχολείται με τα προβλήματα των ανθρώπων.
Ο ίδιος ο όρος μεταθάνατο πάει η σκέψη μας προς την πνευματική ζωή σημαίνει ότι θα έπρεπε η ίδια η πνευματική ζωή να περάσει από την ίδια τη ζωή και αυτό και υπάρχει ο όρος μεταθάνατο. Άρα η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου στη μεταθάνατο ζωή σημαίνει ότι έχει ζήσει τη ζωή μέσα από τα προβλήματά της, μέσα από όλες τις πτυχές της.
Κάποιος, ο Γιώργος, εσύ ήθελες να πεις.
Ασχετά πάντα έτσι ξυπνάω και έτσι με τους βράδους που περάσαν εγώ. Ναι.
Ο Χριστός είπε, κατακυριεύσατε την γη και πληθύμεσαι. Άρα δεν είναι εναντίον και της κοσμικής ζωής μέσα στα χριστιανικά όρια. Αυτό και μόνο.
Όταν λέει ο άνθρωπος δεν μπορεί να κοιμηθεί, και τρέχει σε γιατρούς, ψυχολόγους και τα, υπάρχει και ένα μυστικό για να τα καταφέρει. Είναι να αποδεχθεί ότι δεν πρόκειται να κοιμηθεί καθόλου. Όταν αποδεχθεί ότι δεν πρόκειται να κοιμηθεί, τότε θα κοιμηθεί. Συχνάω αυτό το παράδειγμα για να φτάσω στο δικό μας το παράδειγμα. Όταν ο άνθρωπος καταλάβει ότι θα πεθάνει, το είναι σίγουρο γιατί έχει σιγουρευτεί και ξέρει ότι θα πεθάνει ενδεχομένως και την άλλη στιγμή, άρα είναι διαδεδομένος να πεθάνει, τότε μπορεί και να ζήσει. Όταν συμβεί αυτό, τότε μπορεί να ζήσει και οτιδήποτε. Αλλά πρώτα πρέπει να έχει αποδεχθεί αυτό. Αλλιώς θα είναι γεμάτο και άνθρωπος και θα την κυνηγάει από αυτό. Άρα δεν μπορεί να βρει κάτι.
Άρα δεν κατάλαβα τίποτα.
Ο άνθρωπος είναι διπλής υπόστασης. Είναι και γήινος, και γενικός, είναι και πνευματικός. Και ανώτερος. Και
πρέπει να ασχοληθεί και με τα γήνα και με τα πνευματικά. Και να ασχοληθεί με τα γήνα με πνευματικό τρόπο. Γιατί υπάρχει πνευματικότητα παντού. Και η Εκκλησία θα τον οδηγήσει στο πνευματικό μέρος του εαυτού του. Και άρα η Εκκλησία πρέπει να ασχοληθεί και με τα κοσμικά. Αλλά με πνευματικό τρόπο.
Ο άνθρωπος, όπου είναι και ήδη και πνεύμα, κάθε μονόπλευρη πλευρά θα φτάσουμε στην άκρα. Και θα γερμασκεί και θα γερμασκεί και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια αρμονία, όπως είναι ήδη στον άνθρωπο.
Μάλιστα.
Δηλαδή το τι πρέπει να φέρει και η Εκκλησία και οι άνθρωποι. Αν είναι με Χριστό ή όλα τα
πράγματα. Σκοπός του ανθρώπου νομίζω ότι είναι η κυριότητα, είναι η αγκυοσύνη. Αυτόν τον σκοπό έχει και το άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως είναι μια σωματοψυχή. Είναι τα δύο, γιατί δύο κράτη. Και ο σωματικός φορέας θα πρέπει να ακολουθήσει αυτό το μυστικό, αυτή την ευθεκτική διαδικασία. Ο σωματικός φορέας είναι εμπλεκόμενος στην κοσμικότητα. Άρα θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Ουσιώδες όμως βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο θα ασχοληθούμε με τα κοσμικά θέματα, ούτως ώστε να συνδέουμε άμεσα την ευθεκτική διαδικασία του σώματος με αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Δηλαδή, ασχολούμαστε και με τα καθημερινά, ασχολούμαστε και με τα κοσμικά, δίνοντας τους μια πνευματική προοπτική.
Νομίζω πάλι ότι η Εκκλησία, ο λόγος της Εκκλησίας απευθύνεται σε πρόσωπο. Προσωπικά στον καθένα, ποιο είναι το προβλήμα, α πούμε, πώ θα ονομάζονται τα καθημερινά ή τα κοινωνικά, απευθύνεται στο κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Και αν αρχίσει να ασχολείται με τα καθημερινά, τα κοινωνικά, θα μου τα πει σε κόμμα. Τι διαφορά θα έχει μετά από αυτό, αν ασχολείται γενικά με αυτό.
Τι πάνω από το έργα.
Εγώ πάω. Θα μιλήσω. Είμαστε σε ένα καράβι που πάμε για τον ουρανό. Είτε με οικογενειακές καταστάσεις, είτε βλέπουμε για οτιδήποτε, ζούμε την κοινωνική ζωή. Από μόνο να πάμε στον ουρανό, που στο βλέπουμε σε ένα καράβι που ζούμε και την κοινωνική, αγωνιζόμαστε την κοινωνική ζωή και ανανεύουμε στον Θεό.
Εδώ νομίζω ότι ήρθαμε για να παιδευτούμε σε αυτή τη ζωή, μεταξύ καλού και κακού και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Όταν δεθούμε στο μετά θάνατο, μάλλον αυτά θα τα λάβουμε υπόψη μας όλα.
Τα πορίσματα.
Ναι, μάλλον δεν θα είμαστε κάτι τελείως άλλο, δεν θα είμαι η Δέσποινα, αλλά μάλλον θα μένει αυτό το πέδημα που έχει ζήσει η Δέσποινα εδώ κάτω. Εγώ τελείωσα.
Η ερώτηση ήταν για την Εκκλησία, αν πρέπει να είναι, γιατί είναι μετά η ερώτηση που είναι. Εάν πρέπει η Εκκλησία να...
Το ερώτημα είναι... Ακούγεται ένας λόγος, ακούστηκε ένας λόγος, γενικώς ακούγεται. Δεν θα ασχολούμαστε μόνο για τα μεταθάνατο, πρέπει να δούμε για τα καθημερινά και να τοποθετηθούμε. Ποια είναι η θέση.
Η Εκκλησία. Εγώ πιστεύω ότι επειδή η Εκκλησία είναι Χριστός και είναι κάτι ιερό και έχει ένα ρόλο και ένα σκοπό που είναι η σωτηρία και τα έσκατα, ότι αυτός που θέλει, ο άνθρωπος πρέπει να πάει να βρει, αν θέλει, να πάει στην Εκκλησία στο Ιερό και όχι η Εκκλησία στον άνθρωπο.
Πάντως, καλό είναι να λέμε τις απόψεις, Λέγε, Ρευτέρη.
Το ερώτημα είναι αν πρέπει να δράσει πολιτικά η Εκκλησία ή να ασχοληθεί οντολογικά ή διαφορετικά αν το Χριστό είναι το ίδιο ουσιώδης με το άχριστο.
Έχουμε ένα άλλο ερώτημα θέτης. Θέτης το ερώτημα εάν η Εκκλησία πρέπει να δράσει πολιτικά ή οντολογικά,
Πολιτικά με την έννοια του πολιτεύουμε, έτσι.
Ναι, ναι. Και το άλλο είναι...
Αν το Χριστό έχει την ίδια ουσία και μάλλον έχει την ίδια σημασία με το άχριστο. Δηλαδή το Χριστό είναι ο κόσμος. Είναι αυτό που ζούμε, είναι η ίδια προσωπική μας σχέση. Είναι αυτό που έχουμε, που ζούμε, το υλικό. Το άχριστο είναι το καθάριστο. Και αν λοιπόν φιλοσοφικό αυτό το ερώτημα, χρειάζεται να καταλάβει σε αυτό.
Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Ναι, θα αναλύσει το προηγούμενο που είπε.
Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η έννοια της ευχαριστίας απέναντι στον εαυτό μου, τους άλλους και πρώτα απ' όλα έχοντας τη διάθεση να κάνω, γι' αυτό ακριβώς τον λόγο βλέπουμε ότι γινόμαστε όταν θέλουμε να είμαστε πιο παραγωγικοί, πιο αποδοτικοί απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους εξωστρεφείς. Παραδείγματος χάρη, πέρα ένα παράδειγμα, βγαίνω εγώ σαν εκκλησία και λέω στην περασμένη χρονιά έφερψα μισό εκατομμύριο ανθρώπων. Να, ένα αποτέλεσμα της εκκλησίας. Η εκκλησία είναι παρούσα, θα μπορούσα να πω, ή το λέω. Να δούμε όμως το ευχαριστιακό κομμάτι του εαυτού μου πώς πραγματικά μεταφράζεται. Παραδείγματος χάρη, 3 εκατομμύρια άνθρωποι υπέγραψαν ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. 3 εκατομμύρια άνθρωποι, ο χρόνος έχει 360 μέρες, πάλι θα γίνω και παραδείγματο. Μία μερίδα να πετάει.
Το CD θα είναι άδειο αυτή τη φορά.
Μία μερίδα να πετάει κάθε μέρα όπου έχουν κάθε άνθρωπο στα σκουπίδια από αυτούς σημαίνει ότι 1 δισεκατομμύριο μερίδες πετάνε στα
Λοιπόν, να τα βάλουμε. Ξέρετε, αυτό νομίζω που πάσχομαι και σαν εκκλησία και σαν ποιμένουσα εκκλησία και σαν ποιμενωμένη είναι η απουσία της θεολογίας. Λείπει ο θεολογικός λόγος και λειτουργούμε είτε ψυχολογικά είτε πολιτικά. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Καταρχήν είναι ψευδές το δίλημμα. Δεν ασχολούμαστε μόνο για τα μεταθάνατο, ασχολούμεθα και με τα καθημερινά. Δεν ασχολούμεθα μόνο με τα πνευματικά, ασχολούμεθα και με τα υλικά. Είναι ένα ψευδές δίλημα που είναι έξω από το θεολογικό πλαίσιο της Εκκλησίας. Για ποιον λόγο? Για τον απλούστατο λόγο ότι ο άνθρωπος δεν κομματιάζεται στα δύο. Ο άνθρωπος δεν είναι δύο, δεν έχει δύο υποστάσεις, την πνευματική ή την υλική. Ο άνθρωπος έχει μία υπόσταση. Είναι άνθρωπος, είναι πρόσωπο. Έχει δυτική προέλευση αυτό το διηστικό πλαίσιο με το οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα ψυχή, σώμα, υλικό, πνευματικό, μετά θάνατο και πριν από το θάνατο. Ναι. Τι λειτουργήσε παραπέρα όμως. Επομένως το δίλημα, η θέση, η χριστιανική θέση ας το πούμε είναι ότι δεν κομματιάζεται ο άνθρωπος στα δυο, έχει μία φύση, έχει μία υπόσταση, είναι ενωμένος ο άνθρωπος και δεν υπάρχει υλικό και πνευματικό, ούτε μπορούμε να πούμε ασχολούμεθα με το μεταθάνατο και δεν ασχολούμεθα με το υλικό, ούτε λέμε ασχολούμεθα με το υλικό και δεν ασχολούμεθα με το μεταθάνατο, αλλά ασχολούμεθα με τη δυνατότητα να είμαι εν Χριστώ ή χωρίς το Χριστό. Άρα εδώ υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, υπάρχει το στοιχείο της πίστης. Αν όνα κανείς τι προσδοκεί από τον Χριστό, τι προσδοκεί από την Εκκλησία και τι θέλει από τη ζωή του. Συνήθως ψάχνουμε μέσα στην απουσία της πίστης και την έλλειψη της προσωπικής σχέσης με τον Χριστό, θέλουμε κάποιο χειροπιαστό λόγο που να δικαιολογήσουμε την ύπαρξη της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας του Χριστού. Κάτι που δεν είναι χειροπιαστό ή που δεν μπορεί να ενταχθεί στην πίστη μας, το ακυρώνουμε. Η μετάβαση της Εκκλησίας σε θρησκεία γεννήθηκε από την στάση της Εκκλησίας να υπάρχει για να λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων. Η μετάβαση της Εκκλησίας σαν σώμα Χριστού σε θρησκεία γεννήθηκε από τον φόβο του ανθρώπου να αντιμετωπίζει τον πόνο και λειτουργεί η Εκκλησία ως μια δυνατότητα να απαλληφθεί ο πόνος. Και όχι να βρει τον τρόπο να τοποθετεί το άνθρωπος έναντι του πόνου. Η Εκκλησία εφόσον υπάρχει για να μου λύνει τα προβλήματα Εφόσον υπάρχει για να με κάνει να ξεπεράσω τον πόνο, δεν είναι Χριστός. Είναι μία θρησκεία που λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων. Παράδειγμα, όταν ο Χριστός ήταν επρόκειτον να οδηγηθεί στο πάθος, λέει στον Πατέρα, όχι γιατί ο ίδιος είχε αυτή την ανάγκη, αλλά να μας μάθει να τοποθετούμεθα στον πόνο. Ή δυνατόν παρελθέ το ποτήριο του τον απαιμού. Αλλά τι συμπληρώνει. Αλλούχ ως εγωθελός σύ. Δηλαδή το κεντρικό σημείο είναι ποιο. Όχι ο πόνος μου, αλλά το θέλημα του Θεού. Όχι, δηλαδή δεν θυσιάζω τη σχέση για να νικηθεί ο πόνος, αλλά σηκώνω τον πόνο για να διαφυλαχθεί η σχέση. Επαναλαμβάνουμε, και αυτόν το προβάλλουμε στην καθημερινότητά μας, αυτό σημαίνει. Τι κάνουμε? Για να διαφυλαχθούμε από τον πόνο, αρνούμεθα τη σχέση. Όμως, ο λόγος του Χριστού μαρτυρεί κάτι άλλο. Διαχειρίζομαι τον πόνο με τέτοιον τρόπο, ή το πρόβλημά μου, ή το αίτημά μου, ή την ανάγκη μου, ούτως ώστε να προαχθώ στη σχέση μου με τον Χριστό. Μια εκκλησία λοιπόν που δεν προτείνει αυτή τη δυνατότητα γιατί λείπει πίστη, είναι ένας ωφελημιστικός οργανισμός, μια θρησκεία που δεν έχει όμως καμία σχέση με το σώμα του Χριστού. Δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτή στην εποχή μας μια κρίση εκκλησιαστική. Και λέμε να προσευχηθούμε για να μας βγάλει ο Θεός από την κρίση που περνάει η Εκκλησία. Είναι λάθος αυτή η θέση. Προσευχόμαστε για να μπει ο Χριστός στην κρίση που περνούμε. Όχι να βγούμε εμείς από την κρίση, να νικηθεί το πρόβλημά μας.
Δηλαδή δεν πονάμε για να δικαιωθούμε το θάνατο.
Για να
δικαιωθούμε το θάνατο.
Όχι. Όχι. Είπαμε ότι ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήρι του απαιμού. Εκφράζω την αδυναμία μου να σηκώσω τον πόνο και ζητώ να μου πάρει τον πόνο. Αλλούχος εγώ θέλω, αλλούς εσύ. Γιατί το πραγματικό μου πρόβλημα και ο πραγματικός μου πόνος είναι η αποσία της ζωής, είναι η αποσία του Χριστού. Ο πραγματικός μου πόνος πού βρίσκεται? Στο ότι δεν έγινε το θέλημά μου, το χατηράκι που ήθελα, ή το ότι δεν έχω σχέση με τον Χριστό, με τη ζωή? Άρα ανάλογα ο άνθρωπος πώς τοποθετείται. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Είπε ο Λευτέρης για πολιτική και οντολογία. Μιλήσαμε για κτιστό και άκτιστο. Το κτιστό καλείται να μεταμορφωθεί στο φως του ακτίστου. Σημαίνει η πολιτική, δηλαδή όχι με τη στενή έννοια, η καθημερινότητά μας προσκαλείται να ενταχθεί στο φως του Χριστού. Άρα όλα αυτά είναι μια ενιαία, αδιαίρετη και ασύγχυτη πραγματικότητα. Δεν συγχέονται, είναι αδιαίρετη ενότητα, αλλά δεν συγχέονται μεταξύ τους. Άρα όλη η ιστορία του ανθρώπου είναι όχι να τεμαχίσουμε τη ζωή μας, όχι να την κατακριοργήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα ως πνευματικά υλικά, αλλά να βρούμε λόγο ζωής που είναι ο λόγος ενότητας και συμφιλίωσης σε όλα τα πράγματά μας. Στην όλη ζωή μας. Συνεπώς λοιπόν, στο βαθμό που η όλη μου η ζωή η υπεπερασμένη, η φθαρτή, μπορεί να γίνει να προβληθεί στο έσχατον, να προβληθεί στο σώμα του Χριστού και να φθαρτοποιηθεί. Να νικήσει τη φθορά. Και η νίκη της φθοράς, και η νίκη της φθοράς, η ζωή δηλαδή, είναι η δυνατότητα κοινωνίας του σώματος του Χριστού. Άρα όλος μου αγώνας, και τελικά είναι αυτή η λύση του πόνου, δεν είναι το αναλυγητικό εις των πόνων που θα λειτουργήσει μαγικά, αλλά να βρω τον λόγο του πόνου μου, και μέσα σε αυτόν τον λόγο του πόνου μου να υπάρξω. Δηλαδή να διαφυλάξω τη σχέση με τον Χριστό. Που αυτό έχει να κάνει με το φαγητό μου, με τη σχέση μου, με τα οικονομικά μου, με την εργασία μου, με την πλεονεξία μου, με την συνέπειά μου, με την εντιμότητά μου ή την ατιμία μου. Αλλά αυτά συνδέονται, προβάλλονται και εξαρτώνται από το σώμα του Χριστού. Εξαρτώνται από το αιώνιο δηλαδή, εξαρτώνται από το αληθινό. Άρα η κουβέντα δεν ασχολούμεθα μόνο με τα μεταθάνατο, αλλά και με τα καθημερινά, είναι μια κουβέντα τελείως αθεολόγητη και τελείως αντιεκκλησιαστική και καθαρά πολιτική. Τι σημαίνει όχι με εκείνα αλλά και με αυτά? Μα ένα σύνολο είναι, μια ενότητα είναι. Ή θα σωθούν ή δεν θα σωθούν. Ή δι' αυτού θα βρω την ζωή ή δεν θα τη βρω. Τι σημαίνει να προσευχηθούμε? Για να μην αποδυναμωθεί η Εκκλησία από τους ανθρώπους που βολεύονται, μα πρέπει να προσευχηθούμε να αποδυναμωθεί τελείως η Εκκλησία. Να φτάσει στην έσχατη ταπείνωσή της, γιατί τότε μπορεί να σώσει. Πότε έσωσε ο Χριστός? Στην άκρα ταπείνωσή του. Άρα οι λογικές, είμαστε αδύναμοι, δεν μας πολεμούν, περνάμε κρίση, πρέπει να βγούμε από την κρίση. Αλλά όχι να μπει ο Χριστός στην κρίση. Και μια προσπάθεια η Εκκλησία να είναι ωφελημιστική, να λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων, καθώς θέλουν, χωρίς να βρουν την ουσία της ζωής τους και το νόημά τους, κομματιάζοντας τη ζωή σε Α και Β πριν και μετά θάνατο, συλλική ή πνευματική, είναι μια ιστορία καθαρά αθεολόγητη. Και αυτό που πάσχει η Εκκλησία σήμερα δεν είναι ούτε από τα ροζ σκάνδαλα, ούτε από τους δημοσιογράφους. Πάσχει από έλλειψη θεολογίας. Θεολογίας όχι με την αφηρημένη θεωρητική διάσταση, αλλά με την πρακτική, τη βιωματική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, κάποιος θα πει, δεν έχει λόγο κοινωνικών η Εκκλησία. Αν δεν έχει δυνατότητα κοινωνικού λόγου η Εκκλησία, τότε σημαίνει ότι δεν συνδέεται και με τον Χριστό. Οι πράξεις μας οι καθημερινές είναι ο δείκτης που επιβεβαιώνει την ασθένεια, την υγεία μας. Παράδειγμα, την Κυριακή θα διαβάσουμε το Ευαγγέλιο της κρίσεως και λέει ότι ο Θεός θα μας κρίνει κατά το μέτρο της αγάπης. Δεν θα μας πει πόσες μετάνοιες και πόσες νηστείες κάναμε, αλλά εφόσον επίησαμε το αδελφό μου το ελαχίστο, εμεί επίησατε. Λέει, ήμουν φτωχός, μου δώσετε να φάω. Εδίψασα, μου δώσετε να πιω. Ήμουν στη φυλακή, με επισκεφτήκατε. Ήμουν ασθενής, με περιθάλψατε. Και θα πούν, αυτοί που το έκαναν στον κάθε αδελφόν τους είναι σαν να το έκαναν στον Χριστό. Άρα, τι σημαίνει? Εφόσον το κάνουμε στο όνομα του Χριστού και στο πρόσωπο του αδελφού μας βλέπουμε την παρουσία του ίδιου του Χριστού και τιμούμε το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο δικό μας ή εχθρό μας, διαφορετικών ή όμοιών μας, τον τιμούμε με την ίδια αξία που τιμούμε τον ίδιο τον Χριστό, τότε πραγματικά διαφυλάσσεται ένας κατεξοχή κοινωνικός λόγος. Άρα αυτός ο κοινωνικός λόγος της ελεημοσύνης, της φιλανθρωπίας, της φιλαλληλίας κρίνεται στο βαθμό που καθρεφτίζεται η ίδια η παρουσία του Χριστού. Πηγάζει από το πρόσωπο του Χριστού. Εφόσον στο πρόσωπο αδερφού μου βλέπω τον Χριστό. Άρα όλος μας ο αγώνας είναι να χριστοποιηθεί η ζωή μας. Και αυτή η χριστοποίηση της ζωής μας είναι υπόθεση μετανοίας και κατανήξεως. Η κατάνοιξη, κατανήτω, πονώ, ο πόνος δηλαδή, όχι μια διάσταση μαζοχισμού, αλλά ο πόνος που γεννά η αγάπη. Ο πόνος αυτός που ελευθερώνει. Ο πόνος αυτός που έχει την διάθεση αναζήτησης. Μεταξύ ενός ηθικότατου χριστιανού βολεμένου, πολύ ανώτερος είναι αυτός που αφισβητεί και αναζητεί. Έντιμα αναζητεί. Και έχει πόνο.
Όταν δεν έχεις αυτή την αγάπη και δεν μπορείς να αντέξεις αυτόν τον πόνο, τι πρέπει να κάνεις?
Όταν δεν έχεις αυτή την αγάπη, δεν έχεις ούτε τον πόνο. Έχουμε δύο μορφές πόνου. Ο πόνος που δεν έγινε το θέλημά μας, που δεν ικανοποιήθηκε η φιλαυτία μας, και ο πόνος που είναι έξω από τη φιλαυτία μας, που είναι η διάθεση να συμπάσχουμε με τον αδελφό μας.
Όταν βλέπεις όμως τον εαυτό σου ότι δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και... να αντέξεις αυτόν τον πόνο.
Ποιον πόνο?
Να βοηθήσεις τον συνανθρωπό σου.
Δεν υπάρχει δυνατό να μην αντέξεις τον πόνο. Πρέπει να μάθεις να τοποθετήθεις τον πόνο. Δεν αντέχω τον πόνο γιατί είναι μια υπερευαισθησία που είναι υπόθεση του χαρακτήρος μου και είναι ψυχολογική η κατάσταση μου. Χρειάζεται ο άνθρωπος να βρει των πνευματικών τρόπων και λόγων να ακουμπήσει την υπερευαισθησία του και την ευθύνη του για τον άλλο στην αγάπη του Θεού. Αλλιώς δεν αντέχεις. Αλλιώς μιλούμε για ένα μονοφυσιτισμό. Είτε μιλούμε για μόνο πνευματικά, είτε μιλούμε για μόνο για υλικά. Άρα όλη η στάση είναι, όλος μας ο αγώνας είναι ακριβώς της αναζήτησης και της συνάντησης του Χριστού που έχει να κάνει με τα έσχατα. Για παράδειγμα, πολλές φορές να πτήσετε στην εκκλησία ένας λόγος που έχει χαρακτήρα όχι οντολογικό αλλά πολιτικό, με τη στενύτερη ή την ευρύτερη έννοια. Αν αυτός ο λόγος και οποιοδήποτε λόγος δεν έχει την εκκίνησή της από την προσευχή, προσευχή σημαίνει αυτή διαλεκτική με τον Χριστό, προσευχή σημαίνει αυτή διαλεκτική να πάμε στα έσχατα, δηλαδή να νικηθεί ο θάνατος και να ενοποιηθεί το πριν και μετά το θάνατο, στον χρόνο του ανεσπέρου φωτός, της 8ης ημέρας, της μέρας του Κυρίου, τότε ο άνθρωπος πάσχει βαθύτατα και τότε άλλα κίνητρα έχει, ψυχολογικά κίνητρα που κρύβουν την φιλοπρωτεία του ή την καινοδοξία του, να προσπαθεί να δίνει έναν λόγο τέτοιον που να έχει μία δημαγωγικότητα αναγνώρισης από τον κόσμο και να κρίνεται. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, ας πούμε, η νοοτροπία της εποχής μας να κρίνει τις αξίες των ανθρώπων με ποσοστά και όχι με την αληθινότητα και την ουσία του λόγου. Είναι βαθύτατο πρόβλημα έκπτωσης πνευματικής. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό?
Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν κάποιος όταν κάποιος βρίσκει κάποιους λόγους, γυρίσει κάποιο νόημα στη ζωή του, αυτό δεν είναι μια υποκειμενική διαδικασία, είναι κάτι το αντικειμενικό?
Υποκειμενικό είναι.
Πού βρίσκει η διαλύση στο αντικειμενικό?
Υποκειμενικό, εγώ δεν θα μπορώ να σου ορίσω κάτι ως αντικειμενικό, εσύ πώς το δέχεσαι? Τι σημαίνει αντικειμενικό και τι σημαίνει εν τέλει υποκειμενικό, τι σημαίνει αντικειμενικό?
Κάτι το οποίο βρίσκεται έξω από μένα.
Και τι σημαίνει υποκειμενικό?
Το υποκειμενικό πιο πολύ έχει να κάνει σχέση με το νου, με τον τρόπο που εγώ αντιλαμβάνομαι.
Τότε θα σου λέγω ούτε αντικειμενικό είναι ούτε υποκειμενικό είναι. Γιατί έχει να κάνει με τον όλον άνθρωπο και είναι μέσα μας. Αλλά δεν μπορείς να πεις έναν άνθρωπο αυτή είναι η αλήθεια, ας το καταλάβει μόνος του. Αλλά αυτή η ίδια αλήθεια ούτε αντικειμενική είναι ούτε υποκειμενική με αυτόν τον τρόπο που τοποθετείς, γιατί είναι μέσα μας και δεν ανήκει μόνο στο νου μας, αλλά προσλαμβάνει τον όλον άνθρωπο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας που δείχνει κάτι πολύ συγκλονιστικό. Όταν πριν από το πάθος, όταν επρόκειτο ο Χριστός να σταυρωθεί, παίρνει τους μαθητές που θα ήταν κοντά του την ώρα του πάθους, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και πριν να συμβούν τα γεγονότα που θα σκανδαλίζονται, γιατί περιμένουν ότι ο Χριστός είναι ένας Μεσσίας που θα τους λύτρωνε και έχει μια παντοδυναμία, και ξαφνικά θα το βλέπαν να είναι έσχατα σταυρωμένος και εξευτελισμένος πάνω στο σταυρό. Για να τους δείξει ότι ήταν υπόθεση δικής του θέλησης και αυτή ήταν η παντοδυναμία του, ξέρετε. Ένα άλλο πράγμα που δείχνει την κοσμικότητά μας σαν Εκκλησία, την εκκοσμίκευσή μας. Η Εκκλησία σήμερα είναι αδιανόητο να μιλάμε τα μέτρα του κόσμου που είναι πια. Ότι ο δυνατός είναι ο δυνατός. Ο δυνατός είναι αυτός που κατεξουσιάζει και καθυποτάσει τον άλλο. Όχι. Η Εκκλησία του Χριστού είναι παντοδύναμη, όντας η πλέον αδύναμη. Όταν εκούσια σταυρώνεται και αδειάζει για να ζήσει ο κόσμος. Πάβει να έχει άμυνες. Γκρεμίζει τα τείχη. Δεν φοβάται να ιτηθεί. Η δόξα της Εκκλησίας, η δόξα του Χριστού αυτή είναι. Όταν ήταν στην έσκατη εγκατάλειψη και κένωση. Ταύτα έδι παθήν το Χριστό και εισελθεί στη δόξα του. Όταν μιλούμε για μια Εκκλησία ισχυρά, που μπορεί να έχει ερίσματα στην κοινωνία, που μπορεί να περιφρονείται από τα συντάγματα, που μπορεί να πηγαίνει σε ορκωμοσίες, αυτό δεν είναι Εκκλησία. Είναι καρκιοζλίκη. Δεν είναι Εκκλησία αυτό το πράγμα. Είναι η άρνηση του Σταυρού. Είναι η άρνηση της έσχατης ταπείνωσης. Και αυτό δεν είναι λόγια δικά μας. Είναι λόγια του Κυρίου. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν φοβάται η Εκκλησία των εχθρών της, αν φοβάται να είναι έσχατη και αδύνατη και εγκατελειμμένη, τότε δεν είναι Εκκλησία αυτό το πράγμα. Είναι μια πολιτική δύναμη. Με τα πρότυπα των συστημάτων καπιταλιστικών ή οτιδήποτε άλλων, που θέλει απλώς να είναι ισχυρά όπως όλα τα συστήματα. Δεν είναι Εκκλησία αυτό το πράγμα. Γι' αυτό δεν μπορεί να αγκαλιάσει τον κόσμο όλη αυτή η Εκκλησία. Γι' αυτό δεν φέρει ειρήνη αυτή η Εκκλησία. Γι' αυτό αυτή η Εκκλησία δεν είναι άβρα δροσίζουσα τον κόσμο, αλλά είναι κεραυνός που κατακεραυνώνει τον κόσμο και τον πνίγει. Συνεπώς λοιπόν έχουμε τον Χριστό, ο οποίος πριν από το πάθος, για να μην σκανδαλιστούν οι μαθητές, γιατί ακόμα δεν ήταν έτοιμοι, δεν μπορούσαν, δεν είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να καταλάβουν οι μαθητές ότι ήταν ο Θεός αυτός, ότι είναι ο Χριστός που ενανθρώπισε. Τι κάνει? Τους κάνει ένα γλυκό δωράκι. Να τους δείξει, είχε τη δύναμη να αρνηθεί, γιατί δεν μιλάει για ένα οποίο σταυρώνεται χωρίς τη θέλησή του. Είχε τη δύναμη να αρνηθεί το σταυρό, αλλά ακολουθεί το σταυρό για τη σωτηρία του κόσμου. Και τους φανερώνει τη δόξα του. Μεταμορφώθηκε, λέει, ενώπιον των μαθητών του και έλαμψε το πρόσωπό του ως ο ήλιος και τα ημάτια του έγιναν πιο λευκά από το χιόνι. Και εμφανίζεται τότε ο Μωυσής και ο Ηλίας να συζητούν μεταξύ τους για να δείξει καταρχήν ότι ο Κύριος είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου. Είναι και ζωντανοί και πεθαμένοι παρόντες. Έρχεται νεφέλη επισκιάζουσα που φανερώνει το Άγιο Πνεύμα και φωνή του Πατρός που μαρτυρούσε ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Δεν θα σταθούμε σε αυτό. Θα σταθούμε καταρχήν ότι ήταν και ο Μωυσής και ο Ηλίας μαζί με τον Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, ζωντανοί και πεθαμένοι. Άρα νικέται ο χρόνος, νικέται ο θάνατος. Όλοι αποτελούμε μία ενότητα. Αφενός, αφετέρου δε, έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού ως ο ήλιος. Και τι άλλο, Λευτέρη, και τα κτιστά, τα ημάτια του έγιναν λευκότερα από το χιόνι. Άρα όλη η κτήση συμμετέχει και καλείται και τα υλικά πράγματα είναι ευλογία και καλούνται να μεταμορφωθούν στο φως του Χριστού. Συναποτελούν μία ενότητα και ή θα είναι σε σωσμένα ή θα είναι χαμένα. Είτε υλικά είτε πνευματικά. Ή θα μπουν μέσα στη χάρη του Θεού ή θα φωτιστούν με την άκτιστη χάρη του. Και η πληρότητα του ανθρώπου δεν είναι υπόθεση ψυχολογικής εφορίας, τι ωραία η βυζαντινή μουσική και τα λιβάνια και 1000 παραμύθια. Αλλά αυτή η κατάσταση, η πληρότητα, η αληθινή πληρότητα, η όντως πληρότητα, είναι υπόθεση του Θείου Φωτός. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ζητεί το Θείο Φως. Και φαίνεται ένας μοναχός που πάει στην άσκηση ότι αρνείται τον κόσμο. Αρνείται τον κόσμο για αυτό το Θείο Φως, που αυτό το Θείο Φως θα προσλάβει όλα τα υλικά πράγματα. Και η λύση και η θέση σε όλα τα υλικά πράγματα είναι αυτή η δυνατότητα να μετέχουν τα υλικά πράγματα σε αυτό το Θείο Φως. Να συνδεθούμε το Θείο Φως. Και αυτό δεν είναι υπόθεση εξωτερικών μέτρων, αλλά είναι υπόθεση εσωτερικής διάθεσης. Είναι υπόθεση εσωτερικού αγώνα προσωπικού του καθενός, που δεν έχει να κάνει με εξωτερικά σχήματα, τι κόλπο θα εφαρμόσω, ποιμαντικής μεθόδου στην εκκλησία, να φέρω πολλούς, ελάτε όλοι όπως είστε, και με τα σκουλαρίκια. Αλλά πώς θα γίνει ο άνθρωπος να αλλοιωθεί ο ίδιος εσωτερικά, για να δίνει τη δυνατότητα να μετέχει στο φως, το άκτιστο φως, όλη μας η ζωή. Και αυτή είναι η υπόθεση κατανήξεως. Είναι η υπόθεση μετανοίας. Και το φαγητό μου είναι ευλογημένο. Και τελικά μου αγαθά ξέρω πώς να τα διαχειριστώ με οικονομία. Και σέβομαι τον κάθε συνάνθρωπό μου. Και έχω συνέπεια και εντιμότητα. Έχω το θάρρος σε αυτό που με κολακεύει να το φτύσω, γιατί μου λέει ψέματα. Αρνούμε την υποκρισία. Αυτό όμως δεν πηγάζει από μια τεχνική ψυχολογική της προσωπικότητας του ανθρώπου, αλλά πηγάζει βαθύτερα από την φωτισμένη καρδιά μου, η οποία έχει καταβγαστεί μέσα στο φως του Θεού που με ενδυνάμωσε και δεν φοβούμαι τίποτα. Ένας άνθρωπος που δεν φοβάται, δεν του αρέσει η κολακία, και αυτή είναι την κολακία. Αυτή είναι την υποκρισία. Δεν αρνείται την κολακία γιατί το λέει το Ευαγγέλιο. Δεν αρνείται την υποκρισία γιατί δεν πρέπει να είμαστε υποκριτές. Αλλά γιατί έχει βρει την αλήθεια και ό,τι ψεύτικο το αποβάλλει. Γίνεται έκτρωση μέσα στην γινόμενη σύλληψη μέσα του οτιδήποτε είναι ψεύτικο. Όταν βρεις την αλήθεια, οτιδήποτε ψεύτικο το αποβάλλεις. Όταν η καρδιά μας λοιπόν έχει καταβγαστεί στο φως του Θεού, μέσα από αυτή την προσωπική άσκηση, και αυτή είναι η έννοια της προσευχής, το οτιδήποτε ξένο φεύγει. Η υποκρισία δεν σου την επιβάλλω για να βγει. Την κάνει με το άνθρωπο, δεν την αντέχει. Την έχθρα δεν την αντέχει ο άνθρωπος. Το διχασμό δεν τον αντέχει. Και απορώ, μπαίνω σε μία απορία. Πώς μπορείς να έχεις εχθρούς, ακόμη και σε ένα εθνικό επίπεδο, ενώ μέσα στη συνείδησή σου και μέσα στην καρδιά σου, δηλαδή να μην αποδέχεσαι συμφιλιωτικά και τον μη Έλληνα, για παράδειγμα, μέσα στην καρδιά σου, και να λες ότι είσαι χριστιανός και είσαι μέσα στο φως του Χριστού. Μα το φως του Χριστού, το βασικό στοιχείο είναι η οικουμενικότητα, είναι τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που μέσα στο Χριστού, στο σώμα του Χριστού, στο φως του Χριστού δεν μπορεί να υπάρξει. Άρα αν είσαι μέσα στο φως του Χριστού, δεν ανέχεσαι ένα διχασμό. Δεν ανέχεσαι μία απόρριψη. Απόρριψη δεν είναι κάτι άρα μεταθάνατο είναι η απόρριψη. Είναι κάτι και προθάνατο είναι η απόρριψη. Είναι μια πρόκληση καθημερινής σχέσης μας. Θα τον απορρίψω τον άλλον? Πώς θα μου δοθεί η τοποθέτηση? Από το μεταθάνατο, από το έσχατο, από το φως του Χριστού που υπάρχει ή δεν υπάρχει μέσα μου. Άρα όλος ο αγώνας μου είναι μέσα αυτή τη διάσταση προσευχής να καταβγαστεί η καρδία μου, να ζήσει, να προγευτεί τα μελούμενα, να προγευτεί τη μέλουσα βασιλεία που είναι υπόθεση του τώρα, εδώ και τώρα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος προγευτεί αυτή τη μέλουσα βασιλεία και ζήσει έτσι τη χάρη του Θεού, ό,τι είναι ψεύτικο κατά δεν μπορεί να το αντέξει η καρδιά του. Κάποτε ρώτησαν έναν μοναχό, ένα αγιορείτη, και του λένε τότε με το μακεδονικό ζήτημα. Λέει, δεν θα βγεις να κάνεις ομιλία? Ρε παιδιά, έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορώ να τα βάλω με τους αδελφούς μου. Δεν μπορώ να πω κακιά κουβέντα στους αδελφούς και μετά να πάω να λειτουργήσω. Τι λειτουργία θα είναι αυτή όταν εύχομαι υπερ ειρήνης σύμπαντος κόσμου? Έχετε δίκιο. Το δίκαιο είναι με τους Έλληνες, λέει, αλλά η καρδιά μου δεν μπορεί να λειτουργήσει με έναν τρόπο απορριπτικό για κάποιους ανθρώπους. Είναι ένας λόγος καθημερινότητας αυτός ο λόγος. Ένας λόγος όμως που έχει την αφορμή της, την αρχή της, την έχει σε αυτή την αποκαλυπτικότητα του Χριστού. Μην το πάρουμε ιστορικά, αυτό είναι άλλη ιστορία. Απλώς δώσαμε ένα ήθος, ξέρετε. Μην θεωρήσουμε τώρα ότι δεν θα πολεμήσουμε, θα κάνουμε. Ας κάνουμε τι θέλουμε. Απλώς το ενδιαφέρον μας είναι να πάρουμε ένα ήθος, που αυτό το ήθος δεν είναι υπόθεση διδαχής ή κηρύγματος, είναι υπόθεση προσωπικού βιώματος. Δεν μπορεί εύκολα να ερμηνευθεί λογικά. Είναι υπόθεση βιώματος που καρποφορεί αυτομάτως τη γη της καρδίας μας και ο άνθρωπος πράττει ανάλογα στη ζωή του. Όπως λέει μια μάνα, πώς να φερθώ στα παιδιά μου, τι να την πεις τώρα, αν αυτή είναι μέσα στο άγχος της, μέσα στην παραζάλη της, μέσα στην τρέλα της, και Χριστό μέσα της δεν έχει. Τι δεν έχει, τι θα της πεις τώρα σαν παπάς? Θα της πεις να μάθει θα της πεις, κοίταξε, μάθε λίγο να προσεύχεσαι. Θα της πει, μα άστα τώρα τα μελλοντικά, έχω τώρα το πρόβλημα με το παιδί μου, τι θα κάνω. Δεν καταλαβαίνω ότι η προσευχή της έχει να κάνει με την εσωτερική αλλίωση, που αυτή η αλλίωση θα δημορφώσει ανάλογη θέση έναντι του παιδιού της, που θα είναι εξαιρετικά θεραπευτική. Εμείς θέλουμε μαγικές λύσεις, θέλουμε θρησκεία που να λέει στο παιδί σου όταν ξενυχτήσει και είναι 17 χρονών, πες μου πάτερ, 12 η ώρα είναι αργά να γυρίσει. Να έχει κινητό μαζί του, να του πάρω στο κινητό τηλέφωνο. Αυτό είναι θρησκεία, δεν είναι εκκλησία. Η εκκλησία σε μαθαίνει να πάσχεις, γιατί αγαπάς. Και εφόσον πάσχεις και αγαπάς και μαθαίνεις να προσεύχεσαι, σιγά σιγά πλάθεται μέσα σου, μέσα στη δική σου προσωπική ευθύνη, τι πρέπει να κάνεις, με τι διάκριση θα φερθείς. Όπως ο πατέρας του Αγίου Σιλουανού, που ήταν αγράμματος, αλλά ζούσε τα έσχατα. Ζούσε τα μεταθάνατο ήδη από αυτή τη ζωή και όλα τα ζούσε σε μια ενότητα, στο σώμα του Χριστού. Και τι έκανε ο Άγιος Σιλουανός? Λέει ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης, Ρώσος στην καταγωγή, γνώρισε πολλούς πνευματικούς του Άγιον Όρος και έλεγε, σαν το σαρκικό μου πατέρα δεν βρήκα κανένα και θα ήθελα να είχα πνευματικό σαν το σαρκικό μου πατέρα. Για ποιο λόγο, λέει? Θυμάται δυο περιστατικά που εντυπώθηκαν στην καρδιά του μέχρι που εκοιμήθη. Το ένα περιστατικό ήταν, ενώ λέει ο πατέρας μου ούτε το πάτερ ημώ δεν ήξερε να λέγει, όμως ακολουθούσε τις νηστείες της εκκλησίας. Και επειδή ήμασταν πολυμελής οικογένεια, ήμουν εγώ υπεύθυνος κάποια μέρα να μαγειρεύσω. Και ήταν Παρασκευή και μαγείρεψα κρέας. Δεν μου το είπε. Το έφαγε κανονικά και μετά από πολύ πολύ καιρό μου το θύμισε. Και όταν το ρώτησα, γιατί δεν μου το είπες πατέρα, δεν ήθελα να μπερδέψω το λογισμό σου, εγώ πάντως τα έτρωγα σαν ήταν λάχανα. Μια άλλη φορά λέει που σαν νέος ζούσε κοσμική ζωή και λέει μια καλοκαιρινή νύχτα που άργησε να πάω σπίτι και έγινε το συνηθισμένο με μια γυναίκα, ο πατέρας του, επειδή μέσα από την προσευχή αισθανόταν κάτι είχε συμβεί στο παιδί του, όταν γύρισε είπε στο παιδί του, δεν είχε ρολόι να δει τι ώρα ήταν, λέει, πού ήσουν παιδί μου απόψε, πολύ πονούσε η ψυχή μου για σένα. Και αυτά, λέει, εντυπώθηκαν στην καρδιά του παιδιού, του μετέπειτα Αγίου Σιλουανού. Ποιος του τα δίδαξε, ποιος ψυχολόγος του τα δίδαξε? Του τα δίδαξαν τα έσχατα, του τα δίδαξαν τα μεταθάνατο, του τα δίδαξε η αγάπη για τον Χριστό, που του έδινε τη δυνατότητα να ξέρει να φέρεται και στα παρόντα.
Εγώ μην το ερώτημα μου είναι που το πω, αλλά θέλω να το θέσω. Το όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ. Η ανταπόκριση μας δηλαδή στο θέλημα του Θεού είναι τελικά σχέση. Σχέση δεν είναι να τολμώ εγώ, η αδύναμη, να παρακαλέσω και να ζητήσω κάτι. Έστω όχι πολύ λίγο, λίγο πνευματικό. Λιγάκι, λιγάκι πνευματικούλι. Αλλά κάτι τι.
Δεν το καταλάβω, το πνευματικούλι, τι εννοείς?
Όχι πολύ εγωιστικό, όχι πολύ μυστικό, αλλά κάτι τι να ζητήσω το.
Μα δεν σου είπε, μα ο ίδιος μας έδειξε. Ή δυνατόν παρελθέτω ποτήρι του το απέ μου. Ζητώ, λέει, το λογισμό μου. Πριν να ζητήσω κάτι, ως άνθρωπος λέει το λογισμό μου. Και ζητώ να μου το εκπληρώσει και μπορεί να μου το εκπληρώσει.
Ναι, μα είπατε ότι η σημασία είναι να διαφυλάξουμε τη σχέση με τον πατέρα.
Είναι γιατί κοίταξε, ρε παιδάκι μου, ή θα διαφυλάξει τη σχέση ή θα διαφυλάξει το έτοιμά σου. Αν είσαι ρωτιάρης, θέλει να διαφυλάξει τη σχέση. Πώς θα το κάνουμε? Αν είσαι όμως ένας κακομοίρης, ανέρασος, χρησμένος στον εαυτό σου, θέλει το έτοιμά σου να εκπλήρωθει. Είναι ακατανόητο αυτό, το καταλαβαίνω. Γιατί δεν έχουμε σχέση ζωντανή με τον Χριστό. Είναι τυπική, είναι συμβατική σχέση με τον Χριστό. Και δεν αγαπούμε τον Χριστό. Οπότε τα πράγματα τα εκλογικεύουμε σε μια διαδικασία φόβου μη χάσουμε. Ο φόβος της απώλειας. Μία.
Όταν όμως κινδυνεύει ο παν-χριστιανισμός, η Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία πριν από όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα θεωρείται πρωτοπαλίκαρο στον προμαχώνα υπέρ του χριστιανισμού, δεν πρέπει να κάνει...
Έλλη, ο Χριστός δεν θέλει πρωτοπαλίκαρα. Θέλει πονεμένους ανθρώπους ανύπαρκτους. Ένα. Και δεύτερο, δεν κινδυνεύει κανένας πανχριστιανισμός.
Έκανα να αισθανόταν έτσι τα βιβλία του, ο Ιησουάνης ο Χρυσόστομος και λοιπά, ο Άγιος Γρηγόριος. Νομίζω ότι χωρίς σαματοθυσία και ταπεινά-ταπεινά χρειάζεται μια κάποια αντίσταση, ταπεινή μόνο.
Η μεγαλύτερη αντίσταση είναι η μη αντίσταση.
Αγαπώ όλον τον κόσμο. Σήμερα έκλαψα γιατί ο Γιάννης ο Σουβλατής νόμιζε ότι εγώ μίλησα χαρακτηριστικά, εγώ μιλούσα να δεχτούμε το σκοπό για την κοσμοπλημμύρα που και τα κοντίκια βγαίνουν για αυτά και εγώ δυστύχησα.
Παρακαλώ. Λίγη στέλνη.
Κάποιος αρχαίος φιλόσοφος είπε για τον έρος, έρος και έρης. Ότι όλα είναι έρωτας και πόλεμος στη φύση. Και αυτή η φιλοσοφία στη φύση περί εξέλιξης της φύσης, όπου το ισχυρότερο υπηρεσκεί η ανταγωνιστικότητα, μέσα από την οποία η ανταγωνιστικότητα βγαίνει το καλύτερο, και η εξέλιξη της κυρίτσας, του ίσους, του μήνυμα κλπ. Αυτά είναι δημιουργήματα του Θεού. Αυτό δεν ισχύει στον άνθρωπο. Δηλαδή, εντάξει, λέτε ο Χριστός, ας πούμε, θέλει ταπεινούς και λιωμένους και κατασταλμένους.
Δεν μας θέλει. Μας θέλει δυνατούς. Μας θέλει παντοδύναμους.
Μέσα από τον πόνο όμως θα βρούμε την παντοδυναμία.
Όπως...
Όταν λέτε ότι ο αυτός ο νέος θέλει να παντρευτεί και δεν ξέρει ποια να παντρευτεί για να κάνει το καλύτερο παιδί, εδώ τι σημαίνει αυτό. Αυτό δεν είναι...
Ο Θεός...
Να μην το κάνει το παιδάκι για να σε μπορέσουν να βράμουν να κάνουν το καλύτερο απόγονο. Δεν έχει αυτό σχέση, δεν ξέρω. Η Εκκλησία δηλαδή είναι κατά της ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα μας προωθεί σαν άτομα ή όχι. Μας κάνει καλύτερα σαν πρόσωπα ή όχι.
Η ανταγωνιστικότητα μας προωθεί σαν άτομα, μας καταργεί ως πρόσωπα. Καταργεί ως πρόσωπα. Γιατί πρόσωπο σημαίνει γνωρίζω τον άλλο μέσα στην αγάπη και στην ελευθερία. Χωρίς αγάπη δεν μπορεί να γνωρίσεις τον άλλο. Η ανταγωνιστικότητα είναι άρνηση της αγάπης, άρα η κατάργηση του προσώπου. Εγώ δεν θέλω να είμαι ρομπότ πάντως. Όσο επιτυχημένο κι αν είναι. Η ανταγωνιστικότητα μας καταργεί σαν πρόσωπο, βέβαια.
Είσαι σαν ανταγωνιστικότητα σημαίνει ύπαρξη προσώπου, γιατί το πρόσωπο σημαίνει ότι υπάρχει άτομο. Υπάρχει άτομο στην κοινωνία μέσα το οποίο είναι και πρόσωπο και μπορεί να ανταγωνίζει το άλλο άτομο.
Να το ανταγωνιστεί δηλαδή τι εννοείς, για να καταλάβω.
Είπαμε προσωπικό ότι δεν είναι υπάρξει άτομο. Αλλιώς πώς θα γίνει το ένα στον άλλο.
Τι σημαίνει ανταγωνίζομαι.
Ότι σημαίνει ύπαρξη διαφορετικών ατόμων το οποίο ανταγωνίζει το ένα το άλλο. Υπάρχουν τους αθλητές. Αν οι αθλητές δεν είναι πρόσωπα, δεν είναι άτομα, με ιδιαιτερότητες ο καθένας, την προσωπικότητα ο καθένας.
Εάν ο ανταγωνισμός δεν είναι έχθρα, αν ο ανταγωνισμός είναι συμφιλίωση, αν ο ανταγωνισμός είναι ενότητα και συνεργασία, τότε ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν ο ανταγωνισμός είναι προσπάθεια να υποτάξω τον άλλο και να γίνω δυνατότερος πνίγοντας τον άλλον, αυτό δεν είναι, είναι κατάργηση του προσώπου.
Για να γίνω καλύτερος, ώστε να φτάσω στο τελικό σκοπό, δηλαδή αν έχω ένα σκοπό, ένα στόχο.
Πάντως μας θέλει παντοδύναμους ο Θεός και παντοδύναμοι γινόμαστε όντας επιπλέον αδύναμοι. Δηλαδή παντοδύναμοι γινόμαστε όταν μπορούμε να αγαπούμε, να δίνουμε χώρο στον άλλο με επίγνωση και με συνέστηση. Για παράδειγμα, πότε είναι δυνατή μια οικογένεια? Όταν ο πατέρας και η μάνα προσπαθούν ο ένας να είναι ισχυρότερος του άλλου. Όταν ο ένας θέλει να γίνει υποτακτικότερος του άλλου εν αγάπη, τότε είναι πιο δυνατή η οικογένεια.
Δηλαδή όσο πιο πολύ υπερτούμε τον άλλο, όσο πιο δυνατή είναι.
Με επίγνωση. Όχι έτσι όπως ο πατέρας, αν κάνει όλα τα θλήματα στο παιδί του, καθιστά τελείως ανίσχυρο. Όταν με επίγνωση και πραγματική αγάπη και γνώση δηλαδή, μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Βλέπουμε τον άλλο. Η μεγάλη μας αμαρτία, η μεγαλύτερη αμαρτία, ξέρετε, εάν κάποιος μου έλεγε, πάτερ μου, ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, τα σαρκικά, η πλεονεξία, τι. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι είμαστε αυτοαπασχολούμενοι και δεν βλέπουμε μπροστά μας. Ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας και δεν βλέπουμε τον άλλο και τον σύντροφό μας ακόμα. τα δικαιώματά μας, την εξασφάλισή μας, τη νίκη μας, τη δυνατότητά μας. Αυτή η αυτοαπασχόλησή μας είναι που λειτουργεί αρνητικά σε σχέση με τον άλλο και μας γεννά τη διάθεση να νικήσουμε τον άλλο, ακόμα και τον σύντροφό μας. Αυτή η διάθεση να νικήσω τον άλλο είναι μια προσπάθεια που να είμαι ισχυρός. Όντας όμως ισχυρός, στρεφόμενος έναντι του άλλου, γιατί η έννοια ισχυρός τι σημαίνει? Πάντα εν σχέση με τον άλλο είμαι ισχυρός. Ή πάντα εν σχέση με τον άλλο είμαι αδύναμος. Άρα λοιπόν, αν είμαι ισχυρός εν σχέση με τον άλλο, καταργώ, μειώνω τη σχέση και εξασθενίζει η κοινωνία, η ομάδα και η οικογένεια. Αν όμως η διάθεση μου είναι είμαι ανίσχυρος έναντι του άλλου, τότε είμαι πραγματικά ισχυρός, γιατί διασώζω τη σχέση. Και μόνο με στη σχέση υπάρχομαι. Μόνο με στη σχέση είμαστε πρόσωπα. Τι λέει η θεολόγη μας, τι είναι κόλαση? Το ακοινώνητον. Όταν είμαι, μπορώ να κοινωνώ του άλλου. Όπως ο Αββάς Μακάριος έδωσε κάτι σημαντικό για να δείξει τι είναι κόλαση. Όταν δύο άνθρωποι είναι κολλημένοι πλάτη-πλάτη και δεν βλέπει ένα στο πρόσωπο του άλλου. Όταν λέει τον νότον του ενός με τον νότον του άλλου και δεν μπορούν να δουν τα πρόσωπα. Αυτή η αναπηρία μας να δω το πρόσωπο του άλλου είναι κόλαση. Και δεν βλέπω το πρόσωπο του άλλου όταν είμαι αυτοαπασχολούμενος και όλος μου αγώνας είναι να είμαι ισχυρός και παντοδύναμος και να υποτάξω τον άλλο. Αυτή είναι η βάση. Δεν επομένως με την ψυχολογική έννοια είμαι ανίσχυρος, είμαι κακομύρης και είναι τα γλυκανάλατα, τα μιξιάρικα πράγματα. Γιατί οι περισσότεροι χριστιανοί μπερδεύουμε το μιξιάρικο με τον ταπεινό. Ο ταπεινός είναι λεβέντης, είναι άρχοντας, είναι δυνατός, είναι πανίσχυρος, όλοι το προσκυνούν. Αναγνωρίζουν την αλήθεια την οποία έχει μέσα του. Δεν είναι αυτή η κακομυριστική διάθεση ή της μειονεξίας, της ταπεινοσχημίας. Γι' αυτό ίσως δεν το κατανοούμε, αυτό μπερδεύουμε τα πράγματα. Το είπες, το πρώτο παράδειγμα που είπες. Μην το λες φίλο μας από την Αιγύρα του Τονάσμου.
Όταν έγιναν οι παρόλοι που λαμβάνουν μέρος άνθρωποι με ειδικά χαρίσματα, συνέβη το εξής. Την ώρα που κάναμε το απόσπασμα τώρα των 400 μέτρων, αν δεν κάνω λάθος, ένας από αυτούς, από τους 8 στο τελικό, έπεσε. Και σταματήσαν όλοι, γυρίσανε και οι πρώτοι, σηκώσανε αυτόν ο οποίος έπεσε και τερματίσαν χέρι-χέρι. Και τόσο πολύ διαδρομικά καθυστερημένοι ήταν οι γύρωτες. Τώρα τι θα κάνουμε, πρέπει ένας μόνο να κερδίσει. Εμείς λέει, δεν γίνεται, γιατί τερματίσαμε όλοι μαζί. Και τελικά λέει, έγινε μια εξαίρεση και δώσαμε στους 8 μετάλλιο, αλλά αυτό δεν μπόρεσε κανένα να το πονέψει και κανένας δεν το...
Διευχόντων Αγίου Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μελέσουν και σώσον ημάς.